Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія выдзеліць Беларусі дзяржаўны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў. Пра гэта заявіў у Мінску прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін пасля сумеснага з Александрам Лукашэнкам удзелу ў пасяджэнні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля заканчэння паседжання дзяржаўнага савету так званай саюзнай краіны кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Яны распавялі пра падпісаныя пагадненні. Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія прыняла рашэнне аб прадастаўленні Беларусі дзяржкрэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Ён патлумачыў, што гэта зроблена дзеля забеспячэння плаўнага пераходу двухбаковага супрацоўніцтва на універсальныя рыначныя прынцыпы з улікам абавязковага для абодвух бакоў выканання падпісання раней пагадненняў і контрактаў. Адносна цэнаў на расійскі газ для Беларусі Уладзімір Пуцін заявіў, што падвышэнне цэн на газ будзе, але так, як прадугледжана мінулымі контрактамі. Паводле Пуціна, Расія разумее цяжкасці, якія ўзнікаюць у звязку з падвышэннем цэнаў для беларускай эканомікі і будзе рабіць усё для мінімізацыі наступстваў. Адносна гэтых пагадненняў эканаміст Ярослаў Раманчук сказаў:
Расія і Пуцін адмовіліся ад бліцкрыгу дачынення да Беларусі і перайшлі на больш такі хітры доўгатэрміновы сценар. Гэта сценар 2011, гэта сценар па сутнасці павелічэння крэдытавання і задоўжанасці Беларусі, які выльецца ў тое, што Расія можа ў 2010-11 годзе прад'явіць ўжо гэтыя свае патрабаванні і па сутнасці правесці аперацыю даўгі за актывы. Беларускі бок, як той кролік, проста ідзе ў пастку расійскім фінансавым групам і не робіць нічога для таго, каб забяспечыць підтримують економічну незалежність нашої країни у дочиненні не протекціонізму, а у дочиненні просто повищення конкурентоздольності, інтеграції нашої системи господарчої у Європу і у світ.
Александр Лукашенко заявив, что чекає от Европы адекватных кроков у отказ на стабильный транзит российских энергоносбитов праз Беларусь на европейский рынок. Поводле Лукашенко, Евразвяз, богатая Европа будут отчувать себе спокойно. Поводле Лукашенко, не тяжко спрогнозовать выники президентских выборов у России. И кто б там не был во владе, белорусско-российские стосунки застанутся такими ж. Поводле Владимира Путина, отношения с Беларусью мают фундаментальный и стратегический характер. И он заявил, что какие процессы не отбывались у России, курс на стратегическое партнерство протягнется. У этом плане у России існує полный национальный консенсус, сказал российский президент.
Якими бачать мети і виніки першого за 8 годів офіційного візиту президента Росії у Білорусь білоруські політики і політологи? Гетим цікавився Володимир Глот.
Депутат Палати представників попереднього скликання Сергій Скрабець відзначає:
коли Путін наведав Лукашенко разом з Медведєвим, то питання було б рішено об союзній державі. Но поскольку візит відбувся без наступного президента Росії, то понятно, що Росія не буде форсувати об'єднання двох держав. На что дотычится того, чему Путин наведал Лукашенко? На мою думку, можно говорить так само об том, что была пропонова Лукашенко подтримать кампанию президентскую в наступном году в России. Такие были консультации, что в обмен на это может получить Лукашенко. Но, на мой погляд, может получить газ по 120 долларов и дальнейшую подтримку на международной арене.
Политолог Алексей Король связывает этот визит с выборами президента России, якія мають відбитися у соковіку.
Цей візит якби означає певну відкрутку знову до тих самих братських відносин. А значить, притягне увагу і симпатії той значної частки електората російського, які мають ілюзії на конт режиму в Білорусі і тролі Олександра Григоровича.
А ось політолог, викладчик Європейського гуманітарного університету Денис Мільянцов, наадворот, лічить, що вертання до узровню булих дочинення поміж Росією і Білорусію не буде.
Росія зараз зробила ставку на то, як поступово сходить з східноєвропейських своїх булих сателітів. Це ми виразно назирали в Україні і на Кавказі, і це принаймні з 2003 року назираємо з Білорусі. Тобто Росія сконсолідується, але вона не зацікавлена у конфліктах або у вельми моцному присутності у сусідніх країнах. Бо зараз, наскільки я бачу, для російського керівництва головне – це танна сировина, здобуття і продаж в основному на Захід. Ось на це все працює зараз уся російська економіка і політична система. Тому почала добиватися така монетизація відносин з Білоруссю. Максима буде примушати Білорусь продати головне, найбільш доходне підприємство. Я не думаю, що ніяке буде просовування в бок прийняття конституційного акта, тому що, хоча за все, це вже справа позавчорашнього дня.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи протягнуть обмірковувати головну тему дня – мети і виніки візиту Володимира Путіна у Мінськ. Пізніше у нашій програмі ви почуєте дискусію, у якої сьогодні будуть удільничати Павлюк Биковський з Мінську, Кирил Коктиш з Москви і наш оглядальник Валір Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Європейський зв'яз осудив використання у Білорусі 12 снежня сили і репресійних заходів супроць мирних демонстрантів. Про це говориться у заяві посольства Словаччини у Білорусі, яке виконує роль місцевого старшинства Євразв'язу у Мінську. 12 снежня, напередодні приїзду Владимира Путіна, у Мінську і Бересті пройшли несанкціонованої акції у оборону білоруського суверенітету. У Мінську був моцно збитий Змітер Федорук і ще некілька чоловік. Учора Змітра у 9-м клінічному шпіталі відвідали посли США і Словаччини. Сюди хлопець потрапив у непритомному стані, йому був поставлений діагноз черепно-мозгова травма. А сьогодні медики повідомили Змітру і його матці, що хлопця можуть виписати на протягу суток. Деталі повідомив у «Свободі» сам Змітер Федорук.
Попросили мене убрати всю атрибутику, як вони сказали, політичну. Це банданку «Молодий фронт» і невеличку паперку «Свободу» Змітеру Дашкевичу. Ну, я відмовився, безумовно, це зробити. Після цього зробили мені за увагу, сказали, що симптомів ніяких хвороб у мене немає, все нормально. Стан стабілізувався, і сказали мені, що мені сьогодні треба ввогулі виписуватися. Після моєї відмови мені навіть пропонували зробити прокол спинного мозку, коли ще лікарі знову не проходили, як обіцяли.
Поводля законодавства, чим довжий потерпілий пробуде у шпіталі, тим більш жорсткі міри покарання можуть погрожати обвинуваченому. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на головну подію дня.
Так що це барин Путін приїжджає купити у пана Лукашенки 9,5 мільйонів холопів?
Грош ціна заявам білоруських улад об тим, що влада рупиться об незалежності Білорусі, коли збивають до повсмерті демонстрантів за незалежність батьківщини. Збиття Змітра Федорука лягло огидною плямою на авторитет усьої білоруської влади.
12 декабря опозиція організувала людей проти нашого союзу з Росією. Я вважаю, що це не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз России. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России Белоруссия ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
19 снежня адбудзецца агульны нацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Пра гэта заявілі актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка паведаміў, што страйк прадпрымальнікаў супраць указу нумар 760, які забараняе наймаць на працу не сваякоў, адбудзецца на рынках у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах. Ён не выключае, што да страйку далучацца і прадпрымальнікі ў рэгіёнах. Сёння прадпрымальнікі на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі пасяджэнне працоўнай групы ў Міністэрстве эканомікі, прызначанае чыноўнікамі дзеля вырашэння канфліктнай сітуацыі. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года.
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. І учора на питання наших слухачів відказували предпринимальники з Ждановіцького ринку столиці, лідери руху за свободне розвиття предпринимальництва Олександр Таустика і Руслан Луценко. На минулим тижні обидва вийшли з турми на вулиці Крестіна, куди трапили зараз повсюд листовок перед мітингом предпринимальників. А після несанкціонованої акції у понеділок на площі Каліновського за кратами опинулися уже їхні сябри. Адказы Александра Таўстыкі і Руслана Луценкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Музыка. Александр Лукашенко і Владимир Путін узялі удзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Путіна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмітра Федорука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9-га шпіталя Менску. Рэдактараў Менскага кур'еру і радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Моладзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'ер» і ў ефіры «Радіо Мінск» прагучала інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдынгу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікава і выканаўцу абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'ер» Наталлю Бязвершанку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Генадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Наталля Бязвершанка павінны пакінуць пасады, абаіх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенцтва актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершанкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'ера», а таксама прагучэла на хвалях «Радіо Мінск». Абодва СМІ падпарадкоўваюцца Менгарвыканкаму. Як кажа колішні выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Ігар Чарткоў, Новікаў заснаваў медыахолдынг у складзе сталічнага тэлебачання, «Радіо Мінск» і газеты «Мінскі кур'ер», даўшы працу многім людзям. Потым, праўда, СТВ з агульнай медыаструктуры вывелі.
Новікаў – чалавек справы. Тэлебачанне пачаў рабіць сталічнае. Зрабіў радыё, зрабіў агенцтва, зрабіў газету, якая стала адзінай в Беларусі, шасцідзённай. Па працы сутыкаліся вельмі жорстка. І думалі, што на заўтра не зможам працаваць. Але ж прыходзілі і працавалі. І да таго дапрацавалі, што ён атрымаў на працы інсульт. Менавіта таму, што ён за ўсё перажываў.
Колішні дэпутат Палаты прадстаўнікоў, славуты спартовец Уладзімір Парфяновіч, які ўскосна спрычыніўся да звальнення Рыгора Новікава, так каментуе здарэнне ў сценах Менгарвыканкаму.
У краіне ёсць адно маразм і шызафрэнія. Шызафрэнія не лечыцца, развіваецца і развіваецца. Куды яна прывядзе нашу краіну, пакуль не ведаю.
Наколькі я вот узгадываю, там не было ні палітыкі, нічого.
Толькі пра спорт і пра жыццё. Ну, не задавальная фамілія. Ідэолы і не спяць, яны вельмі добра працуюць. Калі ў краіне сёння ўже ідзе запрэт на прафесію, гэта ўже пра многае кажа. Сітуацыя не толькі штодзённая, а патрэбна ісці дактарам. Іншага нема. Толькі навінкі памогуць.
Рыгор Новікаў а сённяшняга дня афіцыйна ў медыахолдынгу «Мінск навіны» не працуе. Ягоны тэлефон не адказвае.
Расказваў Ігар Карній.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў нашым начным эфіры вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск аналізуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гостем начнога эфіру будзе паэтка Таццяна Сапач. А ў начных доследах пра тое, што зменіцца ад панядзелка, калі ўступае ў сілу закон, што скасовае шэраг сацыяльных гарантыяў і льготаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах горадні адкажуць, каму б яны адмянілі льготы і якія. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Ленінскім суді Мінську почався процес супраць активіста об'єднаної громадянської партії Миколая Сергієнки, якого обвинувачують у бридкослові на адрес міліціянтів під час захопу офісу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Події, за які притягнули до відповідальності Миколая Сергієнку, відбувалися увечері 6 снежня. Миколай знаходився у офісі Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Напередодні сюди привезли ульотки, які закликали предпринимальників прийти 10 снежня на мітинг на Кастричницьку площу. Раптом у офіс уварвалися супрацовники міліції. Ульотки конфіскували, присутніх повезли у Ленінський райвідділ міліції, нібито для висвітлення особов.
Я кажу: добре, у мене є паспорт, войск или ласка. Вони його погляділи, сказали: ми думаємо, що ти совершив кримінальне злочинство, і ти так само поїдеш з нами.
Розповів сьогодні у суді Миколай Сергієнка. Поводле активіста, у райділі міліції на його і лідера профсоюзу предпринимальнику Олександра Макаєва склали протоколи. Нібито вони бридкословили на адрес міліціянтів. Гэта хлусня, заявив судді Юлії Шумської Миколай Сергієнка. Але свідки міліціянти, які сьогодні виступили у суді, свідчили на користь гэтай версії. Процес відкладений на понеділок 17 снежня. Ще мають виступити свідки з боку Миколая Сергієнки. Коли вони не переконають суддю, активісту погрожає 15 суток арешту.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода. І пазней на протягу гэтай гадзіны мы прапануем вам гадавое падсумаванне палітычных і эканамічных дачыненняў Беларусі з трэцім светам у адыходзячым 2007 годзе. Ну а зараз актуальныя экспертызы свабоды. Адбыўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можна верыць афіцыйнай версіі візіту, што расійскі кіраўнік прыязджаў дзеля абмеркавання эканамічных пытанняў? Якая сапраўдная мэта візіту? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візит расійскага прэзідэнта ў Беларусь выклікаў вялікую цікавасць, нават ажыятаж сярод грамадскасці, медыяў па некалькіх прычынах. Па-першае, Пуцін і Лукашэнка цэлы год не праводзілі перамоваў, а за гэты час у дачыненнях паміж краінамі адбыліся дзве газавыя і адна нафтавая войны. Па-другое, гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь. Па-трэцяе, паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы адбываецца ў Мінску ўпершыню за 5 гадоў. І ў Мінск прыехала ўсё вышэйшае кіраўніцтва Расіі. Не толькі Пуцін, але і прэм'ер Зубкоў, спікер Дзярждумы Грызлоў, іншыя афіцыйныя асобы. Па-чацвёртае, выглядае дзіўным час візіту. У Расіі адбываецца прэзідэнцкая кампанія, расійская эліта рыхтуецца да перадачы ўлады ад аднаго кіраўніка да другога, што ў аўтарытарных рэжымах заўсёды выклікае пэўную палітычную напружанасць. Здавалася б, няма часу да такіх рытуальных дзеянняў, як паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы з пустымі пытаннямі, бо ў парадку дня былі толькі эканамічныя пытанні. І дзеля зацвярджэння бюджэту гэтага міталагічнага аб'яднання ўсё кіраўніцтва Расіі ў такі час прылятае ў Мінск. Неяк цяжка ў гэта верыцца. Нарэшце, дзіўны зліў дэзінфармацыі праз эха Масквы наконт тэрміновага будаўніцтва саюзнай дзяржавы і прызначэння Пуціна яе прэзідэнтам. Дык чаго ж прыязджаў Пуцін у Мінск? Кіраўнікі дзяржаў сустракаліся ўчора, шмат часу правялі сам насам сёння, нават паседжанне вышэйшага дзяржсавету спазнілася на 2 гадзіны. Вы верыце ў афіцыяльную версію візіту, спадар Быкоўскі?
Хутчэй за ўсё, менавіта афіцыйная версія і ёсць самае праўдзівае, што мусілі правесці дзяжурнае мерапрыемства паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Можа быць, на гэта яшчэ наклалася прэзентацыя ў Беларусі дачыннага банку ВТБ, гэта адзін з такіх буйных банкаў у Беларусі, і на яго, нягледзячы на зацягнутыя перамовы ў адміністрацыі прэзідэнта сам-насам Пуціна і Лукашэнкі, яны ўсё ж такі заехалі і прынялі чынны ўдзел у перамовах у будынку ВТБ банку. Але такія доўгія перамовы і маленькія вынікі, ну, некі там крэдыт, які Беларусі спачатку абяцалі, а потом Беларусь доўга прасіла, не выглядаюць праўдападобнымі, як рэальная прычына візіту, магчыма, абмяркоўвалася нешта яшчэ. Інакш атрымліваецца, як у Салтыкова-Шчедрына яго паслалі злодзейства ўчыніць, а ён чыжыка с'ел.
Господар Коптыш, а якая ваша версія візиту не тільки Путіна, а і усяго вышэйшага державного керівництва Росії у Мінськ у таку гарачую для Росії політичну пору?
По-перше, треба было домовиться об нафтовых коштах, об нафтовой политике. Але не только в терминах коштов, а в терминах больше, то в терминах приоритетов. Невызначенное становище с уладом на Украине. Транзитный переход у России. Время болючее питание, которое может повстать за невызначенности, это несподеванная нафтогазовая блокада синхронно с боку Беларуси и Украины. Это, саправды, время важкое питание, и его треба было Путину выключить под час своего визита. Была дискуссия в том, как позбегнуть нафтовой войны, как сделать, как ее не было. По-другое, конечно же, треба было не как представить новое керамництво, домовиться о принципах взаимоотношений на дальнейший период. Але то, что не слова никакая политическая декларация, это значит, что просто баки познакомились один с одним и домовились, как они будут суисновать, але никакой интеграции ни политичной, ни экономичной, якая подрознилась от того, что мы маем сегодня, конечно же, нема и наврати я на машине.
Я нагадаю, што галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіта Уладзіміра Пуціна ў Менск сёння абмяркоўвае журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У афіцыйным паведамленні прэс-службы прэзідэнта Беларусі, надрукаваным у дзяржаўных газетах 5 снежня, было адзначана, што галоўнымі пытаннямі паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы будзе прыняцце бюджэту гэтага ўтварэння на 2008 год і разгляд канстытуцыйнага акту. Але ўжо праз два дні прэс-служба беларускага кіраўніка адзначыла, што пункту аб канстытуцыйным акце няма ў парадку дня гэтага візіту. Ну і вось тая дзіўная інфармацыя «Эха Москвы». Што ўсё гэта азначае? Ці сапраўды на пачатку бакі планавалі некае сур'ёзнае рашэнне на кот будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але нешта не склалася, нешта не ўдалося дамовіцца, в выніку нічога прынята па гэтаму пытанню не было. Як вам такая версія, спадар Быкоўскі?
Я, по щирости, не даю веры, что реально стояло на порядку дня питание про конституционном акте, але хоча за все интрига с конституционным актом, ці з некими его версиями, саправды існавала. З уліком того, что «Эхо Москвы» робила спасылку, як на крыніцу, злива інформації на белорусский бок, і менавіта прес-служба беларускага прэзідэнта рабіла акцэнт на канстытуцыйным акце перад візітам Пуціна. Ну, хутчэй за ўсё, нешта ў гэтым накірунку сапраўды збіраліся рабіць, ну, як намацаць, можа быць, пазіцыі. Іншае пытанне, што гэта хутчэй за ўсё была інтрыга, можа быць, недапрацаваная інтрыга з беларускага боку, а не з расійскага, бо саюзная дзяржава за 3 месяцы не ўзнікне, за гэты час нельга будзе правесці нармальны рэферэндум у двух краінах і гэтак далей, то бок навошта таму ж самому Пуціну у сакавіку мець недаробленую саюзную дзяржаву з нейкімі пасадамі і той час на гэта спадзявацца, калі ён будзе сыходзіць ад улады, калі ў Расіі, як я разумею, зараз рэалізуюцца нейкі нармальны па тамашнім, так скажам, рэаліям варыянт захавання ўлады Пуціна ці ну нейкай ступені захавання Пуціна пасля заканчэння яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У той жа час беларускі бок рабіў таксама уцешкі інфармацыі, нібыта будзе абмяркоўвацца пытанне па коштах на газ.
Гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці сапраўды планаваўся прарыў у будаўніцтве саюзнай дзяржавы, але нешта не атрымалася дамовіцца?
Не, конечно. Это, мне так сдается, что мая сенс разглядать это в терминах информационной войны. Бо первый знезлив отрывался перед тем, как он опынулся на рейхе Москвы, это был Wall Street Journal, и он пошел из американского боку. И он был вельми добро потом передрукованы амаль усими российскими электронными и паперовыми СМИ. Вот. Это значит, что эта информационная кампания, которая створала некий ажиотаж, некие завышенные чаканий относно визита Путина, что он просто повинен был заробить альбо великие подвиги, некие прорывы, альбо некие злодейства, тогда, когда это навод и близко не плановалось. Это значит, что визит практично был зруйнован за некий день до того, как он начался. Бо, когда высветляется, что никаких этих пытаний и не повставало, то Путин, конечно, тогда отрывнивался, что визит был неудалый, и никаких метов не удалось досягнуть. Наврать эта логика была не связана с реальным процессом
з реальной политики того, что лично я помеж белорусским и российским боком.
Выслухали экспертизу свободы. У размове за круглым столом удельничали журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич. Одразу после выпуску новинок отказы на пытания слухачов лидеров руху за свободное развитие предпринимательства Александра Таустыки и Руслана Луценки. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У эфиры Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача серыі, прысвечанай вынікам году. Сёння гэта будзе экспертыза, прысвечаная эканамічным і палітычным адносінам Беларусі з трэцім светам. А зараз госць на свабодзе. Сёння дакладней гэта два госці. Учора на пытанні слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку Менску, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка. Александр Таўстыка з'яўляецца каардынатарам руху па Менску. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на Кастрычніцкай плошчы за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. У Менскай студыі з імі працаваў журналіст Александр Улюцёнак.
На початку запису нашої передачі відбулася несподіванка. Обвещений гость свободи Олександр Таустыка прийшов не один, а разом со своїм сябром, колегом. Это Руслан Луценко, ён намеснік спадара Олександра. Руслан разом з Олександром не так давно сидів в одній турмі на Окрестіна.
Так, это так.
Добрий ранець, так і було. Нас в одну камеру не хотіли садити, сказали, що ми політичні. І...
Олександр розказував, що менавіта ви там подали ідею такого льозунгу.
Все, что нас не может зломить, может загартовать.
Руслан, вы сказали, что вас атестовали там, у турме, политичными вязнями. А многие лишат, что предпринимальники далеки от политики. Накольки мают рацию те, кто вас утримливал за кратами. А дороги, давайте послушаем первый звонок.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Можно задать вопрос Александру Толстыкову?
Пришел не только Александр, але и его наместник, и сябр, с которыми сидели разом у турме на Окрестина, Руслан Луценко. Представьте себе на початку, пожалуйста.
Меня зовут Виктор, я из Гродненской области. Знакомы ли вы с таким известным предпринимателем, как Валерий Ливаневский из Гродно?
Добрый ранец вам, Виктор. Конечно, с Валером Ливаневским я знакомый, еще от самых початку его деяния, это до 2000 года, когда мы с ним разом начинали эти митинги и страйки.
Мне так кажется, что его пример мог бы служить и для вас, и для меня, и для многих, как пример по вопросу защиты своих прав в связи со злоупотреблениями со стороны властей. Вы могли бы обратиться, как и он обратился, в международные судебные инстанции. Нет ли у вас таких намерений?
Ага, великий дякую за подсказку, за идею. Конечно, у нас такий ось намір. Сьогоднішній момент я один не можу це вирішити. Ми повинні дочекатися всіх сябров, потім гарантовано сісти, зустрітися з Валером і написати скарги і заяви, звісно, в міжнародні присуди. Обов'язково.
Желаю вам всього хорошого.
Велике дякую за підтримку. Велике дякую.
Дякую. Руслан, так відкажемо на питання, нас перебив дзвінок. Хто більше має рацію? Ти, аховники, які вартували вас за кратами, що ви нібито маєте відносини непосередньо до політики, або люди, які кажуть, що підприємники і політика – це річ така часова і, в принципі, несумішчальна. В усякому разі, акцію підприємників опошню, і шмат хто схильний атестувати, як просто стихійний бунт, але не усвідомлене політичне діяння.
Коли б ми не були політичними, нас би не взяли за ульотки і не дали 10 суток. І коли б ми були не політичні, нас би не посадили на Окрестіна.
А что, Александр, скажете вы у додаток до Руслана про бунт? Это все-таки стихийный бунт, або некая продуманная акция, якая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, кажется.
Зовут меня Яскевич Ирина, председатель профсоюза малого бизнеса «Вместе». Он в стадии регистрации. Хочу запитаться у Саши Толстыка, як настрой?
Привітання, Риночка. Будем змагатися.
Надіюся, що побачу. Хотів запитати тебе, Сіюсі, тебе свої персональні плани.
Зустрівся з сябрами своїми. Сьогодні вже є заява у комітет по машинобудівництву, енергетиці і підприємництву з Подару Павловичу.
Мається на увазі палата представників.
Так. Звісно, там, як будуть улічені усі слова, усі дії, усі думки наших сябрів, які зараз знаходяться за кратами, яких підманула влада і чиновенство, не тільки їх, а й тих підприємників, які чекають. Це не ультиматум, але опошнє, що буде у цій заяві, ніяких перемов проводити ми не будемо, поки не будуть випущені усі наші сябри, які зараз знаходяться за кратами.
Я розмовляла так само з палатою представників і прикладно те саме сказала. Перенести срок так. Переговорів.
Ми тебе підтримуємо в цьому, звісно, тільки так.
А що Руслан міркує?
Мене вельми насторожує те, що хочуть яка група підприємників кудись йти і щось просити.
То бок ніякі сепаратні, так би мовити, перемови?
Ні-ні, ця зустріч буде завтра. Це обична робоча група при Міністерстві економіки Республіки Білорусь.
Яка не вирішує нічого.
Але вона і не з'являється нічим невірогодним. Я уходжу в цю групу.
Таким чином ніяких секретних перемов нема?
Абсолютно ні, це обична робоча група.
Ірина, пробачте, коли ласка, це Толстика. Коли ви там будете удільничати, тоді мені вже на шмат відсотків легше.
Не то есть тогда
все будет по-честному. Добро. Мы разом. Все. Великий дякую тогда пока что. До получения.
Электронная почта. Вітаю вас, Александр. Одразу скажу, вы молодчины. Поспехов вам. А теперь питание. Насколько тяжко в сегодняшних реалиях быть соправным предпринимальником белорусом? С повагою, Дянис.
Вы витаете не только меня, а всех предпринимальников, которые нашли мужность и пришли на площадь. Конечно, можно заявиться на некий час неким там стихийным лидером. Самое главное в наших людях. И я буду звертаться до людей, что дякуючи только все им. И для их мы будем працевать и домагаться нашей перемоги у рамках законодавства.
Александр, было бы добро, как вы сделали республиканскую газету для предпринимальников и распространяли ее на кермашах и у крам. У 97-м годзе была такая газета «Кірмаш».
Калі людзі жадаюць, каб гэта газета існавала, газету зрабіць не зусім складана.
Складана яе зарэгістраваць.
Яе зарэгістраваць складана, ды знайсці распаўсюднікаў. Ну, але мы разгледзім вашу прапанову, можа і на хуткай выйдзе.
У перадачы «Госць на свабодзе» на пытанні слухачоў адказваюць лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка.
Вельмі шмат прыйшло людзей на мітынг, які арганізоўвалі прадпрымальнікі. Аб чым гэта сведчыць?
Мы ў заяўцы падавалі от 0 чалавек до 5000. І заяўцы было сказана, што людзі будуць збірацца на плошы Каліновская. З даўняга часу там на Каліновская ніхто не сабіраўся, так вось папярэджваючы ўладу. Прыйшло больш за 2000. І гэта вельмі шмат. А потым, чаму кожны раз мы пачынаем казаць, от каб нас было 100 тысяч, от каб нас было 200 тысяч. Ізус Христос быў адзін. Але ён так адносіўся да людзей, што людзі самі пачалі ісці за Христом, і ўсё лепшае на той час атрымалася з ім. Галоўнае, каб былі нейкія лідары, першапачаткова, пачынаць людзей абуджаць, паказваць, што няма чаго баяцца.
Александра Таўстыку хоча дапомніць Руслан Луценка.
На плошчу прыйшлі тыя людзі, каму гэта было вельмі трэба. Туды прыйшлі не 1000 прадпрымальнікаў, не 2000, туды прыйшлі 2000 спартанцаў, якія сваім прыкладам паказваюць, як трэба заваёўваць пабеду. Маленькую, але пабеду.
Магчыма, гэта сведчыць таксама аб тым, што нейкім чынам гэтыя шатыкі, так, яны можа належаць тым, якія да ўлады нейкае дачыненне маюць.
Таўстыка з вашымі думкамі згодзен.
І гэта праверана.
Можа, вы падскажаце нейкія факты гэтай праверкі?
Ну, то есть, фактычна, вядома, гэта пятая калона.
Ну, давайте мы паслухаем хлопцам.
Мы лічым, што гэта пятая калона вядома. Шмат якіх гандлёвых кропак, гандлёвых цэнтраў належыць не беларускім алігархам. Можа, яны адтуль толькі атрымліваюць адкат. А гэта належыць большую чаргу расійца, а ў Расіі ведаеце шмат нацыянальнасцяў. Таму нікога не хачу пакрыўдзіць.
Вялікі дзякую.
Вам таксама дзякую.
Всего доброго.
СМС-ка. Ваших сябраў судзілі спадары Есімовіч, Самасейка, Бычко, Козак. Іх унясуць у спісы неўязных у Еўропу.
Як сябры выйдуць на волю, мы паспрабуем усе гэтыя спісы перадаць у тыя праабарончыя арганізацыі, якія займаюцца гэтым. Канешне, я хацеў бы, каб гэтыя людзі панеслі таксама адказнасць.
Чаго баяцца зараз прадпрымальнікі, якія ў свой час ішлі з заводаў, кантораў, каб не баяцца нічога і працаваць толькі на саміх сябе. Сярод іх шмат моладзі, і іншым разам проста вот раздражняе, што яны такія пасіўныя.
Зразумею ваше пытанне.
Это Александр Таўстыка.
Прывітанне вам, канешне, я ведаю, вы з Магілёва, так?
Да.
Я лічу сябе маладзейшым крыху прадпрымальнікам. Можа, у нас менталітэт крыху змяніўся. Можа, мужчыны самі па сабе, як сталеюць, яны такія робяцца лянівымі і нікуды не ходзяць. Гэта я чаму кажу, хачу падзякваць усім жанчынам прадпрымальнікаў, бо большая частка усяго найлепшага адбываецца дзякуючы вам, жанчыны. Вы самыя моцныя, вы самыя лепшыя. І кожны раз на ўсіх акцыях вас большая частка, і вы больш балюча за гэта адказваеце. Таму што вы ведаеце, што трэба несці нейкую адказнасць яшчэ і за дзетак вашых, і за нашых дзетак. І вы змагаецеся за гэта. А мужчыны тыя чаму пасіўныя? Ці астатнія прадпрымальнікі пасіўныя? Шмат на кірмашу крыміналу такого, на розных, на ўсіх кірмашах, што моладзь баздзяецца ці стаіць, гандлюць проста так, і іх гэта не цікавіць. Ім лепш аддаць хабр нейкі кантралёру і потым сысці ў бок ці зачыніцца на некую хвіліну, пакуль будзе праверка, а потым зарабляць сабе грошы.
Допіс Любові Супрунчук з Менску. Гледзячы на вашыя спробы супраціву рэжыму, я задумваюся, замшэлая беларуская талерантнасць яго тармозіць, ці маладзенькая не сталая наша грамадзянскасць? Ну, Руслан, можа, вы адкажаце на гэта?
Чому ми такі пасивні? Менталітет. Вільмі люди затуркані, забіті. І нас, Саші, многі лічать, ну, не вельми нормальними на голову. Бо ми 2000 супроть 9,5 мільйонів вийшли. Маленька горстка відстоювала свої права. Але ж ми людям показали, як це треба робити. Зробили страну овець. А тепер у гэтай стране овець появляються пастирі. І гэтых пастирів садять у турму. Нас вельми мало. Але ж ми будемо змагатися за тих овець.
Аліна, вам слово.
З вами згодна, але все ж таки треба предпринимальникам бути більш смілими. Поспіхов вам.
СМС-ка. Потлумачте, чому ви не можете знайти агульної мови з Шумченком?
Ми не хочемо перешкоджати Анатолію Гуни праці, бо він так само змагається за право і предпринимальників. Удачі йому, коли які поміж нами відбувалися нестуковки, може там чаплялися один одного до нікого слова. Прошу пробачення від себе особисто, бо це була, може, моя якась помилка. Ну і, звісно, ми йому шмат разів пропонували, як об'єднатися, може, легше у нас би отримувалося. Ну, будемо чекати.
Почему нет системности, а вы превращаетесь в пожарника? Указ подписан уже давно. Начало что-то делаться только в тот период, когда он вступил в силу.
Точнее, Руслан Луценко отказывается.
Вельми просто. Наши люди такие, покуль петух не клюня, мужик не зашевелится. Люди наши робят только тады, коли их прижмуть.
Александр Толстыка.
Лепш быть пожарниками, так, коли еще ничего не сдарится, чем потом могильщиками, как только уже закапывать один на одного. Это подавалось еще с початку года, а чиновенство не звертало никакой уваги на это. Так ось наступил такий момент, что треба быть пожарниками уже.
І на проконці традиційне питання нашої передачі. У що ви вірите, Александр?
Тільки у сім'ю, у сябру, у своїх діток, у своїх батьків.
Руслан Луценко.
Справедливість, яка рано чи пізно відбудеться.
У передачі «Гость на свободі» брали удел лідери руху за свободне розвиття предпринимальництва Олександр Таустика і Руслан Луценко. Вів передачу Олександр Уліцьонок.
У що я вірю?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодость, яка повинна створати нашу будучиню.
Я веру у Білорусі, яка ідею, яка покуль не зреалізувалася.
Я веру у льос.
У що вірите ви? Що допомагає вам жити? Ваші каштовності і принципи можуть натхніти інших сьогодні і в будучині у Білорусі і за межой. Пишіть на адрес поштова скринка 111, Мінськ, 220 005.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения высшейшей Держрады союзной державы у Менску. Керовники так само провели каля 4 годинов у перамовах сам насам. Европейский звяз осудил выкористание у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси, якое выконывая роль мясцового старшинства Еврозвязу у Менску. Дмитра Федорука, збитого подчас акции протесту до непритомности, хочуть выписать с 9-го шпиталя. Редактора «Минского курьера» и «Радио Минск» звольнили после заявления интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Громадский архкомитет ушанования памяти ахвяр политичных репрессий звернулся до громадян Беларуси и суайчинников за межой в связи с отмовой уладов реабилитовать поэтку Ларису Гениюш. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз програма присвячена винікам году. Як можна оцаніць імкнення Беларусі наладзіць эканамічныя і палітычныя адносіны з трэцім светам? Гэта ды іншае пытанне абмяркоўваюць у выніковай экспертызе палітолях Віталь Селіцкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось ужо некалькі гадоў беларускае кіраўніцтва фарсіруе спробы наладзіць шчыльныя адносіны з краінамі, якія не адносяцца да галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі, Расіі ды Еўразвязу. Чым выкліканае жаданне стварыць стратэгічныя сувязі з такімі краінамі, як Кітай, Іран, Венесуэла, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? На вашу думку, чаго тут больш палітычных матываў альбо эканамічнай неабходнасці? Калі ласка, Петро Садоўскі.
Тут, видать, есть и тое. Я б тут разместил вот эти названные регионы вами по трех ступенях. Первый Китай, другой, скажем, арабский свет и третья Латинская Америка. Что до Китая, я думаю, тут рызыки, так сказать, нема. Як гандлёвый партнер Китай, есть свои складанности, але есть у той китайской стабильности свой плюс. Так что я это расцениваю як становчее, чому б и не. Калі брать політично, натурально, нам это супрацовництво ідеологічне, оно такое со знаком мінус, бо тія макропоспіхи Китаю, а люди наші мало ведають, що 42% китайського населення, в основному це сільське, живуть на 2 доляри в день. Ось гэтыя макропоспіхи не сліпляють наших людей і трошки їм збивають голови, що диктатура тая вон партійна і наша тут президентська і на добре. Що до арабов, знову ж, район вельми рызыкоўны, могуць чакацца войны, але там як бы можна заключаць нейкія спецыфічныя дамовы і нешта выйграваць. Што да Лацінскай Амерыкі, я думаю, мы будзем гаварыць падрабязней, бо тут як бы супрацоўніцтва вельмі, як сказаць, актуалізавалася. Гэта вельмі небяспечны район і вельмі, калі гаварыць пра Венесуэлу, вельмі спецыфічная краіна.
Патлумачце, можа, што вы маеце на ўвазе? У чым небяспечны і ў чым рызыкоўны альбо нерызыкоўны?
Я як гіспаніст па адукацыі і чытач, не ведаю яшчэ, хто чытае ў Беларусі газету «Таль-Кваль», яе можна праз інтэрнэт чытаць, гэта апазіцыйная газета. Я ведаю адтуль шмат фактаў, і нямецкая прэса шмат абагульняе. Як германіст, я знаёмы з гэтымі матэрыяламі. Чавес хоча ачоліць усю антыамерыканскую, так сказаць, глабальную палітыку, а ў Лацінскай Амерыцы збудаваць сацыялізм. Лозунг, допустим, вайскоўцаў у прачышчанай арміі, высокіх офіцераў, якія ездзяць у джыпах з цёмнымі шклами, яны вітаюць на аднаго сацыялізм, айчына або смерць. Разумееце? Ну, адна лічба, якая зразумелая будзе нашым людзям. За апошнія вот 3 гады Чавес зрабіў 23 замежныя паездкі і падараваў, менавіта падараваў, а не інвеставаў 23 мільярды даляраў. Каму там? Уругваю, Аргентіне, Дамініканскай Рэспубліцы і гэдык далей, і гэдык далей. Там спісвае дзяржаўныя даўгі, будуе парты. Нават Лондону падарыў 67 мільёнаў беднякам Лондона. Нью-Йорку трушчобам падарункі робіць. Знаходзіць людзей, якія яго запрашаюць. Ну, як сказаць, популізм найвялікшы. І гэта ж нават багатая нафтай краіна не можа сабе гэта ўсё дазволіць. Гэта вельмі авантурная палітыка. Гэта горш, чым некалі Савецкі Саюз рыхтаваў рэвалюцыю ва ўсім свеце.
У гэтым пераліку і Кітай, і арабскі свет, і, нагадаю, Іран, ёсць і больш стабільны рэжым, не толькі такія неардынарныя, як у Чавеса. І, Віталій, маё пытанне да вас. Все-такі галоўны матыў да гэтага беларускага знешняга прарыву гэта навязаць беларускія тавары, павялічыць экспорт у тыя рэгіёны, дзе іх раней не ведалі. На Захадзе іх не бяруць, у Расіі ўжо все менш бяруць, значыць, хай іх бяруць у Венесуэлі, у Кітаі і ў Іране, і ў арабскім свеце. Ці вам здаецца, што гэты асноўны матыў такого пашырэння, ці все-таки ёсць нейкія палітычныя матывы?
Ведаеце, тут шмат матывы, і гандаль гэта адзін з матывы. Вектор вы абазначылі, і тут я спашлюся на тое, што сказаў спадар Садовскі. Калі паглядзець на вандроўкі беларускага кіраўніка, то вялікі разыход між тым, куды вандруе беларускі кіраўнік і куды вандруюць беларускія тавары. Наш гандаль вандруе паміж Еўропай і Расіяй, беларускі кіраўнік фактычна вандруе па трэцяму свету.
Як у Высоцкага, я лічу туда, дзе прынімаюць.
Я лічу туда, дзе прынімаюць, абсалютна. Абсалютна так, вось менавіта тут вы квінтэсэнцыю пазначылі. Што тут ёсць? Першае, гэта не толькі гандаль, гэта спробы знайсці пэўныя інвестыцыі, не падпадаючы пад нейкія ідэалагічныя абмежаванні з боку Захада ці сілавыя абмежаванні з боку Расіі. Значыцца, чым далей ступень аддаленнасці геаграфічнай і ў планах інтарэсу, тым лепш. Другое. Тут вельмі актывізавалася справа пасля расійска-беларускіх натавазавых падзеяў 6-7 года, і тут пачаліся не то ўзмацненне венесуэльскага вектару, ўзмацненне кітайскага вектару, арабскага вектару. Вы памятаеце, аб'яднаныя арабскія эміраты былі таксама знакавыя падзеі ў гэтым годзе. Якія тут магчыма варыянты? Гэта прыцягванне не зусім празрыстых капіталу, яким тут може бути дадзена гарантія, гэта безумоўна. Тут абаюдавыгаднае супрацоўніцтва може бути, паходжанне якіх мы можам не ведаць. Гэта варыянты, скажем, тое, што спрабуе наш урад, гэта размяшчэнне і IPO акцыяў нашых прадпрыемстваў на сусветных біржах. А заходній біржы ўлезці вельмі цяжка. Там трэба фактычна адкрываць усю справаздачнасць, зрабіць полностью празрыстымі кампаніі, гэта мусіць быць на працягу 3 год. На дубайскіх біржах таких патрабаванняў няма. Трэці варыянт – гэта сензітыўны экспарт, пра які мы вельмі мала ведаем. Гэта першую чаргу зброя. Тут нейкія таксама ёсць магчымасць.
Такім чынам, калі коротка, большасць матываў, наколькі яны прыгожыя ці не, але большасць з іх рацыянальныя, не ідэалагічныя.
Абсолютно не ідэалагічныя з боку нашага рэжыму, таму што наш рэжым не ідэалагічны. І калі ёсць магчымасці працаваць, скажем, у Аўстрыі, яны цудоўна працуюць у Аўстрыі, як паказваюць Райфайзенбанк, як паказвае продаж Велкому і ўсё іншае. У адным з папярэдніх інтэрв'ю Радыё Свабода я сказаў, што, скажем, наконт Угачавіса тут нам пашэнціла, таму што партнёр вельмі ідэалагічны. І ён сапраўды вось у гэтай антыглабалісцкай плыні, і ён, ведаеце, была там нафтавая на пацалунки. Тут зараз будуть телевізори з пацалунками обмін на нафтодоляри. Тут, здається, така пропрацьовується схема. І чому би і ні? Ведаєте, звісно, Уго Чавес, на мой погляд, поводить себе нераціонально у відносинах до власного народу. Він марнує великі гроші. Тут господар Садовський правильно сказав. А чому не скористатися? Бо не скористаємося, ми скористаємося інше. Тут білоруські влади поводять себе цілком раціонально.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом Віталія Селіцького, Петра Садовського і Віталія Циганкова.
Таким чином, усі гэты слови про шматполярний світ, про антиглобалізм, які часом гучать з вуснаў білоруських керівників, наколькі вони серйозні? Ці гэта тільки риторика для лідерів тих країнаў, які готові на гэту риторику купляться? Господар Садовський.
Конечно, яны для лидеров, конечно, яны для своего народу, яны, як бы, некой риторикой для России, все это так. Я б хотел только, отказываючи на ваше питание, подтримать Виталя, коли он говорил про наши рациональные поводины. Але я б хотел маленькое удокладнение зробить на конт моральной, так сказать, Европы. Я добре ведаю Німеччину, и зараз у них же все ж таки лозунг, які, особливо на тле, так сказать, подзею России с этими газовыми энергетичными штуками, яны ж уже формулу новую взяли. Сближение про сплетение, а не то, что с часов Эгона Бара было сближение про, ну, некие идеологичные измены партнера. Тому, вот это, так сказать, моральность и чистиня и не в Европе так само николи не вытрымліваецца.
Тут я б толькі падтрымаю спадара Садовскага, таму што сапраўды, калі вось усплывае праблематыка гандлю Беларусі з трэцім светам, то ўсё выплывае гэты рэжым ізгою, сусветны тэрарызм, там Беларусь стварае некую пагрозу, Лукашэнка там уліваюцца гэты шэраг. Насамрэч, ведаеце, ну, па такой схеме сапраўды, якая еўрапейская краіна, якая супрацоўнічае там з Лівіяй, я не ведаю, з той жа Венесуэлай, даруйце, ну што, калі амерыканцы купляюць венесуэльскую нафту, яны так само режим изгой. Тут, саправды, гэта вось какафонія наконт того, што ідэалагізавана з гэтых контактаў, так само, гэта не заўжды слушна. Дарэчы, мне здаецца, што беларускія ўлады паводзяць сябе даволі разумна, што прынамсі ў адносінах да Ірану, не ўлазячы там, саправды, кантраверсійная справа.
Ну, давайте якраз трываласць гэтых контактаў праверым наступным пытанням. Наколькі гэтыя вось контакты, гэтыя шматлікія паездкі, прарывы на рынкі краінаў не ў Еўропе, наколькі яны звязаны менавіта з сённяшнім палітычным рэжымам? Іншымі словамі, ці яны могуць прыносіць карысць беларускай дзяржаве пасля змены палітычнай сітуацыі Беларусі? Якія з іх, на вашу думку, лішнія і адпадуць, ці не будуць такімі інтэнсіўнымі? А якія застануцца і будуць карыснымі, будуць прыносіць некія дывідэнды Беларусі? Спадар Садовскі.
Зразумела, што там, дзе ёсць нейкая ідэалагічная аснова, і калі той жа Чавес дае нейкія нам прэферэнцыі, як бы сказаць, знешне за нейкія абдымкі і фармальную падтрымку яго курсу, калі яны грунтуюцца на гэтым, канешне, яны не трывалыя. Мы ведаем, што грамадства той же самой Венесуэлы падзелена приблізна на палову. Значыць, калі мы не будзем будаваць адносіны на трывалых гандлёвых падставах, то, канешне, гэта можа парушыцца. Я чому казав на початку, що з Китаєм тут якби ніяких не повинно бути катаклізмів, хіба що коли ми занадто, як би сказати, розм'якчимося і пустимо китайців там який-небудь наш аграрний бізнес, там чи ще нікуди. Там, де будуть без політики, тому що політично можна нешто ухопити тільки часово, але не осісти ґрунтовно. Мені здається, тут просто треба ведати кожен конкретний проєкт і предказати йому, чи він устойливий, чи він ні.
Гэты все контакты могут выкликать, скажем, ну, некую незадоволенность и ревность у основных внешних партнеров Беларуси, у России, у его развязу?
Ой, я не думаю, какая ревность? Ревность бывает у слабого, у любёного, а его развяз Россия, яны, ну что ж, могут поглядеть, может, где-нибудь скажут, гляди, как разумно робить, где-нибудь усмехнуться, я не думаю.
Виталій, вам на закінчення те ж саме питання. Наскільки, на вашу думку, тривали ці контакти? Наскільки вони стратегічні по кожному з керунку? Чи нема ніяких перечень з боку білоруських сусідів до ось таких білоруських проривів у третій світ?
Покуль не до конца, так сказать, зрозуміла ступінь прозорості гэтых контактаў, то тут тяжко штосьці казаць. Калі, скажем, сапраўды Эміраты штосьці тут пабудуюць, ці вось як інвестуюць зараз іранцы, інвестыцыя ў будаўніцтва нават у Мінску, гэта можна бачыць, ось яна трывалася, іх не знеснуць. Што тычыцца эканамічнай інтэграцыі, то інтэграцыя на ўзроўні ідэалогіі, яна вельмі слабая. Бо яна може бути моцна тільки тоді, коли тривала ідеологія. Авторитаризм – це не тривала. Ідеології цієї навогул нема. Інтеграція на узровні практики, вона більш устойлива. Тому, мені здається, що певні контакти, саправди, там, де вони особливо не ідеологізовані, вони будуть протягуватися при будь-якому режимі.
Прогучала экспертиза свободы с уделом политолога Виталия Силинского и первого амбассадора незалежной Беларуси в Немеччине Петра Садовского вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц.